Balasan.
Balasan. Balasan. Balasan. Balasan.
Balasan.
Šejka.
Šejka.
U ovom trenutku.
Balasan.
Balasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, 10:06. Treći je ponedeljak u junu mesecu, verovali ili ne, već smo ušli u drugu polovinu ovoga meseca, pa još malo ćemo ući u drugu polovinu godine kako vreme ide. I ovaj ponedeljak svakako, bar što se tiče temperaturi i vremena, prijatnije nego pre 7 dana. 21 stepen je u Beogradu, u Novom Sadu 22, u Nišu 23, kažu najviše temperature danas oko 27-28 podiljka. I ovo zahlađenje svakako prija i svakako prija i svima koji su uglavnom bili u klimatizovanim i zatvorenim prostorima prethodnih dana, dakle pravo vreme za šetnju, a za šetnju na talasima Radio Beograda 1 svakog dana od 10 do 12 je vreme. Kako zadržati psihičko zdravlje i mir u vreme kada smo izloženi najrazličitijim pritiscima i stresu sa svih strana? Zašto je bitno 5 minuta dnevno samo za sebe? U kojim slučajima zatražiti stručnu pomoć? Ovo su neke od pitanja za goste današnjeg, doktora Ivice Mladenovića, načelnika dnevne bolnice u Institutu za mentalno zdravlje, koji će nam se u studiju pridružiti tokom emisije. Sa Beogradskom filharmonijom je često na putovanjima. Nedavno je dobila priznanje kao najbolji PR menadžer. Trenutno oduševljeno govori o filharmonijskom koncertu na otvorenom zakazanom za 23. jun u Ušću. Sasvim dovoljno razloga da u rubrici Svetski putnik od 10:30 ugostimo Jelenu Milošinović, PR-a filharmonije. Zašto je sve važno pozorište za bebe kao prvi teatar u životu jedne individue i kako se prave predstave za bebe? Otkriva nam Milena Stojičević, osnivač i direktor fondacije Pozorište za bebe. Kao i svakog ponedeljka, pripremili smo i rubriku Sport više od igre. A sa vama do podneva ton majstor Miša Milanov, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Tanja Zeljković.
Thank you.
10:13, ovo je šetnje Radio Beograda 1, sa mnom u studiju sada i osnivač i direktor fondacije Pozorište za bebe, Alfa i Omega, možemo da kažemo. I ove ideje i čitavog projekta koji se realizuje u pozorištu, Lutkarskom pozorištu Pinokio, Milena Stićević, dobar dan i hvala vam što ste ovdje.
Dobar dan vama, hvala što ste me pozvali, a pre svega dobar dan našoj vernoj publici, našim bebama, koje će za dva dana odgledati posljednju predstavu u sezoni Proleće u pozorištu Lutaka Pinokija.
Čini mi se da kad su bebe, onda neće samo odgledati, nego će i odslušati i pipnuti, i tu je interakcija na najvišem mogućem nivou. Ali hajde da krenemo od same ideje. Zašto je, dakle, pozorište za bebe važno kao prvi teatar u životu jedne individue? Koliko je bitno za razvoj, dakle, dalje?
Pa struka kaže da je pozorište za bebe i muzika za bebe koji žive na našem prostoru u Beogradu paralelno veoma važna za razvoj deteta, zato što u tih prvih 1000 dana od rođenja pa do 3. godine života se najbrže dete razvija. I u trenutka kad počinje svet da gleda svojim očima, a ne samo očima majke, to je 10 meseci starosti, od tog trenutka ono treba da uđe u pozorište i da zajedno sa svojim vršnjacima uz jednu artificijelnu, divnu, umetničko izvođenje nečega što oni mogu da shvate i prihvate, da razvijaju svoju emocionalnu, socijalnu inteligenciju, da razvijaju smisao za lepo i svoje perceptivne sposobnosti. Mi se u to uverimo svaki put kad se završi predstava, imamo vreme za radionicu i deca stvarno, mala deca od 10 meseci, crtaju ono što su videli i doživeli tokom predstave. Oni otkrivaju neke osnovne pojmove života. Ove predstave koje smo mi producirali, fondacija producirala u koprodukciji sa pozorištem Lutaka Pinokio, su zapravo rađene po modelu Moskovskog lutkarskog teatra. Zašto po modelu njihovom? Zato što je struka jako puno radila na tome da zajedno sa umetnicima uobliči nešto što će deci tog uzrasta da bude zanimljivo i veoma korisno za njihov razvoj.
Kad kažete, dakle, posljednja predstava je za dva dana, koliko ih je bilo, kako su deca reagovala?
Mi smo uspeli zajedno sa pozorištem Lutaka Pinokio kao partnerom fondacije Pozorište za bebe da produciramo dve predstave, bez obzira što mi smo tek osnovana fondacija, osnovani smo u novembru mesecu prošle godine, a već smo 20. decembra imali prvu premijeru, 20. ili 15. marta drugu premijeru. To su dve predstave iz ciklusa Godišnja doba, znači deca su gledala Zimu i Proleće. Predstoji nam rad na sljedećoj produkciji predstavi Jesen, koja će biti 20. oktobra izvedena, ali ono što je naš osnovni problem, to su sredstva. Znači, svi primarni troškovi koji se ugrađuju u te predstave zapravo fondacija obezbeđuje. Imali smo veliku sreću, a i čast, da su nas podržali prvo Ministarstvo za kulturu Srbije, zatim javno preduzeće Pošte Srbije, koje su stvarno vrlo brzo reagovali.
I naravno da su sredstva, da ne bismo ušli u reklamiranje, da. Prosto to nije nam ovo taj blok. Ali jesu sredstva bitna, ali bitna je i ta neka dobra volja i neka ideja kako prići deci. Koliko je teško, naročito, dakle, za bebe, jeste to do trećeg uzrasta, ali to je mnogo dece koje još nisu ni progovorila ili koje znaju samo nekoliko reči ili neku prostu rečenicu da sastave ili eventualno prosto proširenu. Koliko je teško stvariti kontakt sa njima? Kako im
moram
preći?
Moram vam reći da je veoma lako uspostaviti kontakt. Kad vi napravite jedan ambijent u kome se one osjećaju bezbedno, Bez obzira što mnoge samo znaju za bezbednost dečije sobe i svog porodičnog doma, ali to sve što umetnička atmosfera pruži njima izazove njihovu radoznalost i oni se vrlo brzo uključe u predstavu i krenu, oni su zajedno na pozornici sa glumcima u scenografiji i zajedno sa jednim pratiocem, majkom ili ocem ili bakom ili dekom. Dakle, vrlo brzo kad počne predstava oni izlaze iz krila svojih pratioca i kreću prema glumcima. I imaju puno poverenje i vrlo se odjednom razvijena ogromna radoznalost njihova, sve bi da pipnu, svemu da učestvuju. Neka deca onako hoće i da kreiraju predstavu i uopšte se napravi jedna božanska atmosfera. Mi smo do sad odigrali, dužna sam vam taj odgovor, već 50 predstava, što je baš onako rekord, i veoma sam zahvalna glumicama Biljani Mihajlović i Dragani Vasić koje su to sve iznele na svojim leđima. Dakle,
i umele da reaguju svim nepredviđenim situacijama koje deca mogu da naprave.
Svaka predstava je predstava za sebe. To, vi imate decu koja kad uđu na scenu počne da plaču, neće to, nešto im se tu ne dopada, nešto ih uplaši. Međutim, ja kažem, najmanja vremenska jedinica je ona kad dete, kad počne predstava, prestane da plače. To je onako dirljivo i divno i kako se okupira njihova pažnja. A imamo još nešto. Nama je često umjesto aplauza glumice dobiju plač, neće deca da idu iz pozorišta, što ipak govori da se oni jako dobro osjećaju tu i da im taj prostor jako odgovara. Bio je jedan mali koji je, kažu roditelji, nedelju dana posle predstave Zima po kući samo govorio jednu reč: zima, 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 i ništa drugo. A što se tiče same strukture predstave, ona je više performans za sasvim malu decu koja ne umeju da pričaju i jako se malo reči upotrebljava tokom predstave.
Pa to je taj jezik koji oni zapravo razumeju. Dakle, bilo je proleće, bilo je leto, sad spremate jesen.
Ne, nije bilo leto. Leto smo preskočili.
Dobro.
Biće jesen. Preskočili zato što je nekako koincidira sa krajem sezone.
Jasno.
Pa smo se odlučili da preskočimo leto, jesen će biti u oktobru, a leto ćemo pripremiti tokom zime za, na primjer, maj ili kraj aprila.
Pomenuli ste da čitavu ovu ideju i projekat realizujete u saradnji uz podršku Moskovskog lutkarskog pozorišta. Koja ste to iskustva njihova preuzeli?
Evo sad ću vam reći. Pre svega, mene je inspirisao i veoma podržao i gurao umetnički direktor Moskovskog lutkarskog teatra da preuzmem tako ogromnu odgovornost i da osnujem nešto što se zove pozorište za bebe. Da taj žanr utemeljim u našoj beogradskoj pozorišnoj sredini. To je čuveni Boris Pavlović Goldovski, jedan od vodećih lidera lutkarskih u celom svetu, teoretičar, glumac, dramatur, i da ne nabrajam. Znači, oni su nama dali celu priču, dali su nam video svoje predstave, poslali su nam stručnog konsultanta da radi sa naškolskom korediteljkom Danicom Rapović, i dali su nam muziku, efekte i dali su nam slobodu da odbacimo ono što nama ne odgovara ili da unesemo nešto što mislimo da će da unapredi predstavu. Kada je Boris Goldovski video snimak naše predstave Zima, on je samo napisao: čestitam, bolji ste od nas. Što je nama mnogo znači. Bolji smo od njih i zato što oni su 7 godina ta predstava igra kod njih na repertuaru. A mi smo uneli neku svežinu, ipak smo mi jedna veoma talentovana nacija, i tako da je to bio podstrek za dalji rad. Ja sam skoro bila u Moskvi, gledala sam predstavu Proleće, ali u izvođenju njihovog prvog teatra, tako se zove, to je privatno pozorište, i sama predstava je veoma jednostavna. Nju su radili isti autori koji su radili i za pozorište i za taj prvi teatar. To su Olga i Juri Jusjugov, koji su rodonačelnici pozorište za bebe u Rusiji i oni imaju ogromnu mrežu u celoj Rusiji. Oni otvaraju razne pozorišta koje se otvaraju zahvaljujući njihovom logistici i njihovom umetničkom potencijalu. Ja sam bila oduševljena tom predstavom, međutim, kad sam se vratila u Beograd i kad sam videla ponovo našu predstavu Proleće, meni se naša predstava više sviđa.
E, neka ostane ta energija i za jesen i za novu sezonu. Želim vam puno sreće u daljem radu i da deca uživaju. Hvala vam što ste bili danas.
Hvala vama na podršci, podrška nam mnogo znači.
Bila je to Milena Stojićević, osnivač i direktor fondacije Pozorišta za bebe. 10:24, ovo je naša šetnja.
With me, as long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Try to hide.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Eko.
Con el fuoco, ma
24 minuta do 11 časova.
Svetski putnik.
A u rubrici Svetski putnik danas naša draga Jelena Milašinović, PR Beogradske filharmonije. Dobar dan i hvala ti što si ovdje.
Hvala puno na pozivu, baš mi je uvek veliko zadovoljstvo.
Nekako uvek mnogo razloga da ti dođeš u studiju, da najavljuješ dakle, brojne koncerte i nastupe filharmonijske, ali sad ćemo pričati o putovanjima filharmonije, ali imamo i nekoliko povoda pre nekoliko dana, 13. juna, dakle na taj dan 1923. treći je osnovan orkestar filharmonije, još malo pa ste stogodišnjaci.
Tako je.
Da proslim i te rođendan, nećemo još nekim rođendanima. Onda ti si, Jelena, nagrađena kao, i to je ono što je nam ovde posebno drago i što mi ovde već danima, nedeljama i mesecima pričamo da zaslužuješ takvo priznanje. Dakle, filharmonija je dobitnik dve nagrade koje dodeljuje Društvo Srbije za odnose sa javnošću. Nagrađeni su filharmonijski koncerti za bebe u čak dve kategorije. Ja ti čestitam, evo i ovako javno.
Hvala puno. Hvala.
Zaista zasluženo.
Hvala, zaista meni je pogotovo vrlo drago kada kolege iz medija eto, daju i poseban značaj, nekako primete. To nije samo nagrada, naravno to je i prosto jedno priznanje i za našu misiju i za entuzijazam i za sve ono lepo što izlazi iz Beogradske filharmonije, jer je činjenica da je ono zbog čega smo prosto negde mi možda i najistaknuti jeste taj ljubav i entuzijazam koje na sve povezuju kuće koje radimo. Koncerti za bebe su svakako jedan od projekata na koje smo najponosniji i zaista je, eto, i meni lično sam stvarno ponosna da je i Društvo Srbije za odnose sa javnošću prepoznalo taj značaj, a i sve vi, drage kolege, koji vodite računa da se ipak, da mi PR-ovi smo redko kad skromni, ali kada se ova situacija pitanja, zaista jesmo.
E sad, rekli smo, pričat ćemo o putovanjima, filharmonija, nekako smo navikli i na potpuno, to nije sad već dve, tri godine unazad, to je već onako duže vreme trend, dakle potpuno neki nešto novo, neki novi koncept, neka nova vrsta nastupa, pa i na putovanjima iznenađujete. Kuda ste sve putovali i gde sve niste stigli?
Pa evo, na primjer, što se ove sezone tiče, ove filharmonije stvarno želi da što češće dokaže da ne pripada samo Beogradu i pored naših redovnih gostovanja u Novom Sadu, na festivalu Nomus, gde smo imali prelep koncert u sinagogi, ali zaista Novi Sad nekako doživljavamo kao eto, prosto jednu produženu ruku i uvek naravno zlep susret sa novosadskom publikom, ali smo zaista eto želeli da posetimo neke druge sale i neke druge delove Srbije i da proširimo ono što jeste Beogradska filharmonija, tako da smo prvo bili vrlo blizu u Staroj Pazovi i jako nas je iznenadila njihova dvorana, to je kulturni centar Stare Pazove, koja je jedna od retkih, tako ovde bih vam zaista prepričala neki taj putopis iz ugla i muzičara i uopšte organizatora ove koncerata, jeste da nam je žao da u Srbiji zaista nema dovoljno adekvatnih koncertnih prostora, tako da je Stara Pazova zaista jedan lep izuzetak i to naravno mislimo ne samo po gabaritu bine da mogu muzičari da se smeste, već i po akustici, i oni su stvarno uživali, jer znate, stres je ove za muzičare kada nastupaju u nekoj dvorani koju mi nazivamo gluvom i koliko god eto publika stvarno uživa u jednom lepom događaju, uvek muzika dopre ove do ljudi, ali i muzičari vole da čuju da se to odbilo, tako da eto ta Stara Pazova nam je stvarno ostalo u lepom sećanju i ono prosto posebno hvali sve čestitke njihovom timu koji se trudi, koji ulaže u dvoranu, i mislim da je to jako važno, jer filharmonija ne samo što je u svojoj misiji da širi ljubav prema klasičnoj muzici, samim tim i ljubav prema brendu našem, ali negde želimo da našim gostovanjima u lokalnoj sredini da pružimo i naše profesionalno iskustvo, da naučimo ili da se lokalni partner usavrši u organizaciji nečega u čemu nema iskustva, naravno svaki dan. To može biti ovako u bazičnim stvarima, štampanja koncertnih programa, način objavljivanja i najave koncerta. To je sve naravno važno jer je krajnja posledica da slušalac ima jedan dostojanstven užitak. I nama je važno da ne samo u koncertiranju, već i u ovom nekom menadžerskom smislu budemo podrška lokalnim partnerima da eto nauči da vide na koji način jedan koncert onako može da u punom sjaju dopre do ljudi. Bili smo u Smederovu, posebno nam je to takođe milo, i u Banji Koviljači. Otišli smo malo dalje, obišli jedan ovaj drugačiji, potpuno drugačiji ambijent. Ovde stvarno je to bilo kraljevski, kao što jeste Kursalon u Banji Koviljači, i vrlo nam je drago jer je prosto jedna publika iz zapadne Srbije imala priliku da čuje filharmoniju, i ne samo to, nego i komšije preko granice. Tako je to stvarno, mislim da je da lep povod, i muzika jeste ta koja stvarno onako širi se tim zaraznim krugovima i okuplja ljude koji samo ne pripadaju jednom gradu. Naravno, mi to činimo stalno kroz naše koncertne sezone, ali eto, ova putovanja nekako nam stvarno tu nas nadahnjuju da ljubav prema filharmonije se širi, ali naravno da ne treba zaboraviti početak naše koncertne sezone koji je bio u Gracu. Ova filharmonija održala dva fantastična koncerta u Štefanijan zalu u Muzikvereinu Graca. Poznato je da je uopšte Austrija, samim tim i Graz, zaista jedan od onako prestonica klasične muzike, gde se ona neguje jako dugo i na možda i određene konzervativne načine, ali to su svakako standardi koji su uvek na snazi i kojima se svi približavamo. Mi ćemo pamtiti ovo gostovanje zato što je to bilo prvo naše zajedničko putovanje sa Gabrielom Felcom, našim voljenim šefom dirigentom.
Nekako ste ga svi zavolili.
Mi ga mnogo volimo. Tako, volimo ga i mi, voli ga publika. Ono što Gabriel pokazuje u svom radu, u načinu na koji radi sa muzičarima, način na koji tretira publiku, na koji tretira građane Srbije, budući da Gabriel već odlično govori srpski jezik, to zaista dira u srce svakoga ko je u prilici da čuje za ovu osobu i za koga ja stvarno mogu da kažem da je nadčovek. Mislim, po onome koliko vremena, snagi, energije ulaže i daje, i to zaista publika osjeća, pogotovo se to videlo na svečanom zatvaranju naše koncertne sezone.
Da.
Kada smo tako izveli Malerovu drugu simfoniju, preko 1000 ljudi je bilo u dvorani, preko 180 muzičara na bini, još smo pod utiskom od onoga što smo i svi iskusili te večeri. Kada simfonija nosi naziv Uskrsnuće, jasno vam je da je zaista se radilo jedno kantarzičnom iskustvu, ali 180 ljudi kroz Felca, koji je to provodnik bio za sve nas, je apsolutno nešto nezaboravno. Tako da smo isto tu strast dočarali da se vratimo na Grac, i stvarno je za Beogradsku filharmoniju velika čast i kada obilaze toliko značajne koncertne dvorane, samo kada prođete i pogledate koje...
Isključena malo, pošto ovo jeste neka rubrika o putovanjima, i to jesu neka mesta koja mi možemo obići, a možda u neka i ne možemo ući ili nemamo dovoljno vremena kada putujemo.
Kako drage volje, da preporučujem. Mislim, ošte Grad znamo da je interesant zato što je studentski grad, i onda se osjeća taj duh svežine i da je to grad razmene. Ali ovako kad uđete u tako fantastične tradicionalne koncertne dvorane, istorija je živa. I nekako ste, to je, znate, ono kao kad odete na more, pa ono kad uđete u Pličak, nekako ste povezani sa velikim delom planete, e pa to, takve koncertne dvorane nam prosto daju takav utisak. Jedna je povezanosti sa dugačkom tradicijom, sa istorijom muzike u svom najlepšem sjaju, a za nas je posebno interesantno kada putujemo i kada govorimo o ovim putovanjima u filharmonijskom kontekstu, jeste ne samo istraživanje sredine, koncertne dvorane i načina slušanja muzike, već jel da i same publike. Mm-hmm. Tako da nama je to bilo jako interesantno iskustvo. Ja ću vam ovako vrlo podeliti ono izravna i ovako vrlo iskreno.
Prve ruke.
Mi smo imali dve večeri, dva koncerta. Publika je znatno starija nego što smo naučili mi ovde u Beogradu i mislim da je to jedan i stvarno lep komplement za Beogradsku filharmoniju, koja je stvarno dosta toga uradila na toj jednoj generacijskoj neselektivnosti. Tako da ovde zaista, pogotovo te prve večeri,
odnosno približavanju te neke klasične muzike svim generacijama.
Tako je, nas je to stvarno iznenadilo, jer inače imamo te brojne žalopojke kako je klasična muzika u krizi i ko će slušati za neko vreme. Mislim da je to zaista odgovornost institucije, jer to ne može da niti umre, niti da prestane interesovanje, samo je način na koji ćete ga razvijati. Tako da se vrate na ovo prvo večer, onako malo smo bili iznenađeni, a opet s druge strane, ta redovna publika, jel da, Štefanijan zala, one imaju svoj običaj, svoj način slušanja muzike i nas, pošto je cijela produkcija Beogradske filharmonije išla, nas nije puno. Svako naravno imao svoga posla ove na turneji, ali onako bili smo razbacani po sali. Sada mi prosto kada aplaudiramo i kada oslušamo koncert i kada želimo da nagradimo muzičare, a pogotovo i da malo bodrimo naše, mi smo se jako primećivali. I onda su nas onako sa velikom znatiželjom posmatrali kako eto smo srdačni, kako je to neobično, jer mm-hmm. oni su onako ipak to malo uzdržani, daleko od toga da oni su stvarno vrlo toplo pozdravili na svoj način ovaj koncert koji im se jako dopao, koje je kritika kasnije jako pozitivno cijenila, a pogotovo druge večeri, kada je publika ipak nešto bila možda malo mlađa, malo manje ove belih glava. E, onda su nas zaista već i onako imali su slobode da nas pitaju da li smo mi možda, jel da, iz Beograda i eto, ja ću vam sad ovako nešto vrlo privatno reći. Jedna gospođa pre mene rekla, vama je sigurno suprug u orkestru, kad je onda toliko srčano navija za naš tim, tako da to su stvarno onako neke lepe i simpatične sekvence koje pamtimo, naravno, ove puno profesionalnog, interesantnog iskustva i zaista je jako lepo kada vas odmah pozovu nazad, tako da je Filharmonija već dobila poziv i ići će. To je sada naravno naše koncertne sezone i termini i datumi se uklapaju i to, mi živimo tu već u jednoj dalekoj budućnosti, imamo već gotove rasporede, ali eto, zaista to je odmah bio način da nam se organizatori Muzikverajna iz Graca zahvale i da nas odmah angažuju za dalje. Tako da uvek je to lepo istraživanje za Beogradsku filharmoniju, pogotovo bitno zato što mi nemamo uslove koji su za nas adekvatni. Mi svi volimo Kolarac, ali Kolarac je već stvarno sala koju prevazilaze ne samo savremeni programi koje bi mi jako voljeli da izvodimo, pa evo pogledajmo samo ovog Malera gde stvarno je bilo bravurozno uopšte smestiti toliki broj muzičara. To je inače jako lepo izgledalo, to što smo imali jednu orkestarsku sekciju izvan same bine koja se nije videla, to je bila ona muzika koja dolazi sa onoga sveta, tako da naravno da se koriste kapaciteti Kolarca i na kreativan način, ali Filharmonija svakako zaslužuje jedan novi prostor koji će i dobiti, ali do tada nam jako znači kada odlazimo u druge sredine, jer onda muzičari zaista moraju da se adaptiraju, nije lako adaptirati se ni na dobro. I to jeste jedna vrsta stresa, pogotovo bih tu pomenula naravno našu voljenu i jedinstvenu američku turneju. Ona za nas, to je bilo 2014. godine, kako bih vam rekla, mi je svi pamtimo kao da je bila juče. O njoj je teško govoriti malo, jer je to stvarno jedan utisak koji će ova generacija muzičara i naravno produkcija koja je bila prisutna pamtiti.
A zbog čega sve?
Prvo, mi smo zaista bili prvi. U istorijatu Beogradske filharmonije, evo znamo od koje godine, Bilo je pokušaja, ali se nikada nije realizovala turneja na američkom kontinentu. Mi imamo našeg dragog člana institucije, gospodin Mile, koji je naš bina majstor, koji je najduži u filharmoniji u ovom momentu, to je preko 40 godina. Celu svoj radni vek je uz naš orkestar i on je živi svedok tog nastojanja i on je pričao nama koliko su to generacije želele. U doba SFRJ mi smo bili nekoliko puta blizu, a poslednji put kada je bilo jasno da i ugovoreno da će Beogradska filharmonija imati turneju, u poslednjem sekundu je otišla Slovenačka filharmonija. Mm-hmm. Tako da je to ostalo uvek jedna naravno želja za naravno predstavljanje sebe na jednom novom kontinentu koji je već toliko plodan u muzičkoj ponudi da vam je naravno želje da se nađete u takvoj selekciji. Tako da je zaista naša ta generacija muzičara 2014. godine sletela na mesec. Ove, to je prosto u našim glavama bilo toliko veliko i važno. Pogotovo kada imate zakazane turneje u salama kao što su Chicago Symphony Hall, zatim Cleveland Severance Hall, koji je sedište jednog od najboljih orkestara na svetu, modernom Stratmore Music Centru u Vašingtonu.
To znači da se neka mesta u kojima ti harmoničari maštaju,
tako
jeli,
je,
malih
tako
nogu
je.
Kad bi tu svirao.
Tako je, i snimke koje slušaju i video koje gledaju i da se onda oni nađu na kraju u tim salami, samo kad vam kažem da je kruna turneje bilo u Carnegie Hall u New Yorku, onda je jasno koliko je to svima bilo važno. Ta turneja je naravno bila jako naporna, mi smo autobusom, naravno avionom do Chicaga, onda sve ove gradove smo obilazili autobusom, jer je to i dalje bilo manje naporno nego da smo imali ove kraće letove koje bi nam puno vremena oduzeli i zbog instrumenta i zbog transporta. Nije lako putovati, treba da znate da dosta instrumenta su kao ljudi, za njih se kupuje avionska karta, tako da čelista sedi pored svog čela, čelo je vezano kao, mm-hmm. kao i osoba, tuba, postoje avioni u koje tuba čak ne može ni da prođe, zatim tromboni, ono ima prosto za jednu grupu instrumenta za koje morate kupiti kartu, što eto to se ne zna, mm-hmm. to su te naše trivije sa putovanja koje organizatorima zaista zadaju veliku glavobolju, da ne govorimo o osiguranjima i svemu što ide uz to, ali ta atmosfera koja je nas pratila i naravno muzičari su iskusni, znaju kako da se štede, kako da se odmore, kako da se relaksiraju da bi dali maksimum na ono, uletite u te žive spomenike, imate generalnu probu i odmah koncert i date četiri puta jel, da ono najbolje od sebe, da biste prosto se predstavili kao reprezentacija i oni su to stvarno učinili fantastično, ali ono što neću zaboraviti jeste kada smo sleteli u Chicago, došli u hotel, mi smo ipak da bi se muzičari malo i aklimatizovali, imali smo slobodan, taj prvi dan je bio slobodan, a i samo se iz hotela i svake sobe moglo čuti kako muzičari vežbaju, kako
stvarno,
se spremaju i tokom
čas.
Duboke noći. Tako to sve govori o posvećenosti, o strasti i o naravno, mislim, turneje su svakako i druženje i jedno jedinstvo. Kada su tu zaista svi za jednog, jedan za sve, prolaze kroz nešto novo i naravno aplauzi koje se kasnije dobiju i kad vas isprati dobra kritika je nešto što vas uvek tera da idete dalje i da se predstavljate dalje.
Sad bismo poredili publiku, jel, recimo znamo beogradsku, pa si pomenjala publiku u Gracu, mm-hmm. je sad publika na američkom tlu, to je sad već verovatno neka treća dimenzija.
Tako je. Američka publika je dosta srčana, ali i ona se opet razlikovala u ove četiri sale koje sam nabrojala. Prosto, pogotovo mi to znamo takođe u Beogradu, zato što svaka relevantna institucija kulture, ona suštinski razvija svoj sistem pretplatnika i svoju bazu pretplatnika i vi uvek imate jednu stalnu publiku koju dopunjavate ovom novom i onda se prosto oseti taj neki mentalitet i neka navika. u Carnegie holu mi možemo reći da je zaista bilo vrlo slično našim ovacijama u Beogradu. To je New York, grad radoznalih ljudi, radoznala publika koja žela da čuje tako je nešto novo. Beogradska filharmonija je stvarno tu predstavljena kao upravo ta svežina i oni to prosto nagrade onako vrlo direktno, kao što smo se mi njima predstavili, tako smo bili nagrađeni. Strathmore Music Center opet govori o Vašingtonu kao stvarno jednom onako diplomatskom gradu, establishmentu, i to je bila zapravo jedina moderna koncertna dvorana u ove četiri ove koje smo bili u Americi, što je stvarno za nas predstavljalo jako lepo iskustvo da se nađemo, da vidimo kako izgledaju dvorane 21. veka, gde su muzičari toliko imali mesta, da je upravo ovaj gospodin Mile, koga sam pomenula, on kaže, pa znate, ponekad, što sam im rekao, teško i na dobre uslove se navići, jer onda on treba da rasporedi orkestar prema gabaritu tima koje prosto do tada nije sreo. Tako da, kakav grad, takva je publika, daleko toga da je uzdržana, ali osjeća se prosto taj neki duh establishmenta. U Clevelandu je to svakako jedna fantastična tradicija. Ja mislim da su se muzičari tu naši najposebnije osetili, jer, eto, rekavši da je Cleveland dom jednog od najboljih orkestara na svetu, tu su muzičari naši mogli, eto, prosto malo da se uporede i da samo prođu onako kroz taj hol gde su svi portreti dirigenata, velikih solista i ostalo. Njima naravno već mnogo znači da su i oni u toj, jel da, jedinici, tako da vidite, prosto poznajete grad kroz način na koji publika reaguje i uklapate onda tu sliku koju vidite i napolju na ulici.
Mogli bismo mi ovako da pričamo, ali ćemo ostaviti za drugu priliku, ali ova priča je bila skroz zanimljiva i jedno drugačije viđenje putovanja. Ono o čemu namjerno nismo danas pričali, a pričat će sutra moja koleginica Dijana Ivanov-Kadić u šetnji, to je, dakle, piknik na Ušću zakazan, mi smo ga pominjali već u ovim emisijama, 23. juna, sutra direktor filharmonije Ivan Tasovac dolazi u šetnju i najaviće, dakle, tu čuvenu Disney fantaziju.
Jeste, mi se naravno jako radujemo finalu koncertne sezone i koncertno otvaranje nam je svakako kruna, to je poklon ne samo Beograđanima, već građanima iz cele zemlje, u ovom slučaju regiona, jer Disney Fantasy uživo se prvi put izvodi na našim prostorima. I eto, mogu malo da završimo šalom, ove naši muzičari su inače poznati po izuzetnom humoru, a kažu kada je ovaj koncert na Kolarcu u poslednjoj sezoni, da je to po gregorijanskom kalendaru kraj sezone, a koncert na Otvorenom prema julijanskom. Tako da se svi radujemo 23.
Vidjet ćemo se i tamo. Hvala ti, Jelena, što si bila danas.
Hvala na pozivu.
Dva minuta ostalo do 11 časova, kada na talasima Radio Beograda 1 slušamo vesti, onda nastavljamo našu šetnju. Ostanite uz nas.
Yeah. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U požaru koji je jutros izbio u stanu u ulici Ismeta Mujazinovića na Bežanijskoj kosi poginule su dve osobe, 36-godišnja žena i trogodišnje dete. Prema prvim nezvaničnim informacijama, kada je izbio požar u stanu na četvrtom spratu, žena i dete skočili su kroz prozor kako bi se spasili od vatrene stihije, ali su podlegli od zadobijenih povreda. Beograd i Priština uskoro bi od zapadnih zemalja trebalo da dobiju smernice za pronalazak konačnog rešenja kosovskog pitanja, ali će biti ostavljen prostor za eventualne amandmane obe strane na taj zadati okvir, pišu Večernje novosti. Kako prenose izvori Beogradskog dnevnika, takav način rada, prema mišljenju zapadnih lidera, trebalo bi da ubrza zatvaranje kosovskog pitanja. Novosti navode da bi na samitu u Parizu početkom jula, ako do njega dođe, moglo da se obelodani šta se nalazi među preporukama. Premijerka Ana Brnabić učestvuje u Banja Luci na regionalnoj konferenciji Digitalizacija i intelektualna svojina, kraj ili novi početak. O pretnjama i izazovima koje donosi novo doba internet revolucije u oblasti zaštite intelektualne svojine, govorit će i ministar prosvete Mladen Šarčević, kao i premijer Republike Srpske Radovan Višković. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i zamjenik kineskog ministra generalne uprave carina Zhang Yiwen potpisali su u Beogradu ugovore koji će omogućiti izvoz svinjskog mesa i mlečnih proizvoda na kinesko tržište. Potpisan je i memorandum o saradnji na uvozu i izvozu prehrambenih proizvoda i bezbednosti hrane. Veći deo Argentine, Urugvaja i Paragvaja ponovo je dobio struju, pošto je u nedelju više desetina miliona ljudi u tim latinoameričkim zemljama ostalo bez električne energije. Argentinski predsjednik Mauricio Macri izjavio je da i dalje nije poznat razlog ovog dosad nezabeleženog prekida u snabdevanju strujom i da nadležni nastoje da otkriju uzrok nestanka struje. Britanska premijerka Tereza May je razmišlja o tete-a-tete sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom samita grupe 20 krajem meseca u Japanu, u pokušaju da odmrzne odnose dve zemlje pre nego što novi britanski lider stupi na dužnost, izvestio je Times. List navodi da će do sastanka dvoje lidera doći jedino u slučaju da za to ima svrhe. Rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počelo je polaganje male mature u osnovnim školama u Srbiji. Osim testa iz maternjeg jezika, osmaci će sutra rešavati zadatke iz matematike, a u sredu kombinovani test koji se sastoji od pitanja iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Maturu ukupno polaže 69.595 osmaka, a slobodnih mesta u srednjim školama ima 76.000. Novak Đoković započeo je 256. nedelju na vrhu ATP liste. Laslo Đere i Dušan Lajović zadržali su 27. odnosno 31. mesto, Filip Krajinović je 52. dok je Miomir Kecmanović 82. Danas će biti malo svežije vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 84%, vazdušni pritisak 1002 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. 11 časova i 4 i po minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Marica Serdar, čitao Vladimir Mihajlović.
I love the river, you're stopping your taxi, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't.
sport
više od igre.
Sport
više od igre.
I kao što ste navikli ponedeljkom, naša redovna rubrika Sport više od igre u 11:11. Danas na talasima Radio Beograda 1. Francuska je ovih dana domaćin 8. svetskog prvenstva u fudbalu za žene. Od 7. juna do 7. jula 24 reprezentacije boriće se za titulu šampiona. Priliku da prati žensku selekciju Italije na ovom šampionatu kao novinar UEFA i AIPS-a imaće koleginica Sonja Nikčević. Iskustvo sa našom reprezentacijom na prošlogodišnjem svetskom prvenstvu u Rusiji preporučilo je za ovaj posao. Sa njom je razgovarala Biljana Šujdović.
Aktualno svetsko prvenstvo za žene u fudbalu, mi nemamo naše predstavnice, odnosno našu reprezentaciju na ovom takmičenju, ali ovog puta naša gošća se pobrinula da ipak imamo predstavnike na tako jednom velikom takmičenju kao što je svetski šampionat, pa to makar bilo i u ženskom fudbalu. To je Sonja Nikčević, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, drago mi je što sam ovde s vama.
E pa sad, Sonja, kako to izgleda pratiti na velikim svetskim takmičenjima te velike svetske reprezentacije? Koji je tvoj zadatak na svetskom šampionatu?
Pa ja ću sarađivati sada po drugi put sa FIFA-om, znači koji organizuje svetsko prvenstvo, kako za muškarce prošle godine u Rusiji, gde je naša reprezentacija učestvovala, tako i za žene sada ove godine. Tako da i to je FIFA od prošlog juna u stvari uvela novi sistem izveštavanja sa takmičenja, gde je svaka od reprezentacija prošle godine imala svog novinara na neki način koji je bio zajedno sa reprezentacijom, zajedno bukvalno u istom mestu gde je bila baza, na primjer, reprezentacije Srbije prošle godine blizu Kaliningrada. I ja sam, da kažem, bila taj novinar koji je pratio svaki korak naše reprezentacije, takođe i putovao s njima i pokazivao čitaocima, na primjer, stranice FIFA.com i njihovim pratiocima na društvenim mrežama, kako izgleda taj malo neki insajderski pogled na našu reprezentaciju, šta to radi, zato što sada više izveštaj sa utakmice zbog napretka društvenih mreža i zbog interneta više nije ono što privlači publiku do te mere, već svi sada žele nešto malo više, da vide kako to izgleda, kako izgledaju ti neki prvi trenuci na treningu, kako izgleda preskonferencija, šta rade igrači između snimanja, slikanja, dok putuju. I onda prosto je FIFA smislila način da svaka reprezentacija ima svoj neki, to je navijači svake reprezentacije, da imaju neki svoj pogled u malo kako živi reprezentacija. Tako da sam ja to radila prošle godine sa našom reprezentacijom i bilo je sjajno, uživala sam i nadam se da su i oni koji su pratili Srbiju preko FIFA-inih kanala isto uživali, i ove godine ću to isto raditi za Italiju, tako da to je sa ženskom reprezentacijom Italije, i moram da vam kažem da se jako radujem jer se mnogo priča o ženskom fudbalu i prosto došlo je da u zemljama gde to nikad nije bila, ili bar ne u poslednjih nekoliko decenija, da to uopšte nije bila tema, kao na primjer Italija, kao na primjer Španija, koje imaju toliko jake lige i toliko jake muške reprezentacije, sada se ulaže u ženski fudbal i prosto osjećam se na neki način počastvovanom što sam deo toga.
Rekla si, ja sam uživala u tome što sam radila, da su oni koji navijaju za svoju reprezentaciju, koji prate fudbalere, da su uživali u tome. Da li su fudbaleri uživali u tome da ih ti pratiš non stop, da ih otkrivaš na neki način te insajderske njihove priče?
Pa ja se nadam da jesu, ja se nadam. Volela bih da sam mogla malo više sreće da donesem našoj reprezentaciji, da smo uspeli da prođemo tu grupu, ali prosto mislim da svako želi da njihova priča se čuje i da bude, da naš narod zna kako je to biti na svetskom prvenstvu. I prosto bili su tu neki lepi detalji, na primjer na treningu s Ademom Ljajićem, koje su mu kopačke srećne, da li trenira u srećnim kopačkama ili njih čuva za samu utakmicu, i prosto tako neki zanimljivi detalji. Na primjer, sada smo baš imali sastanke i radionice sa FIFA-om pred ovo svetsko prvenstvo i pričali pričali o tome šta je bilo dobro urađeno prošle godine, šta bi valjalo ponoviti, a šta možda treba da se promeni. Svi su istakli nešto što sam ja uradila potpuno spontano prošle godine, a to je zato što prosto deo posla je da se prate igrači na raznim društvenim mrežama. I prosto bila je priča kako je Vladimir Stojković, golman naše reprezentacije, na svom Instagramu podelio video snimak jednog mladog navijača Srbije od možda 3-4 godine kako stoji ispred postera naše reprezentacije i obraća se svakom igraču lično, moli ga da pobedi Brazil i obraća se svakom igraču, zna svako ime i kaže pobedi, Nemanja Matiću pobedi, Vladimire Stojkoviću pobedi. I to je snimak koji je, mislim, poslat njemu i on je to podelio na svom Instagramu i ja sam onda to podelila na Fifinim kanalima, prosto kao evo kakva je atmosfera u Srbiji pred meč sa Brazilom i kako svi veruju da mi to možemo. I oni su rekli, e, ovo je upravo ono što mi želimo, da se vidi taj neki, prvo da se vidi kakva je atmosfera, drugo da se vidi kako futbaleri na neki način sarađuju sa javnosti, sa navijačima, kako postoji taj neki odnos koji možda ranije nije postojao, da preko društvenih mreža postoji interakcija i kako se stvara ta neka neko drugarstvo preko društvenih mreža između futbalera koji su na neki način ranije bili skoro nedodirljivi, a sada ipak malo jesu. Tako da se nadam da će tako i ove godine biti sa Italijom.
Koliko su naši fudbaleri, a ti si bila u prilici da se družiš i sa nekim fudbalerima koji su mnogo velika imena u svetu fudbala, koliko su oni normalni ljudi? Eto da kažemo za naše najmlađe koji žele da jednog dana možda budu najbolji na svetu u fudbalu, kao što su Messi, kao što je Ronaldo, da ih ne nabrajamo sada.
Pa moram da kažem da su svi jako su normalni i pristojni, da ne postoji taj osjećaj mi smo velike zvezde i mi smo nedodirljivi. Moram da kažem da sam vodila jako fine razgovore i naravno sa Nemanjom Matićem koji igra u jednom Manchester Unitedu, koji je veliki svetski klub, koji je postigao sve što je postigao i osvojio sve što je postigao i za koga se na neki način zna koliko je on i posvećen našoj zemlji, našoj reprezentaciji. Prosto to se na neki način zna. Jako smo lepu priču, na primjer, uradili za FIFA televiziju sa Sergejem Milinkovićem Savićem, koji je bio u tolikom velikom fokusu za vreme svetskog prvenstva i koji, moram da kažem, me je vrlo prijatno iznenadio koliko je pristupačan, koliko se stvarno ponaša onako kako bismo očekivali da bilo ko od 20-ak godina mlad momak se ponaša, bez bilo kakvog zida, da kažem, oko sebe, bez bilo kakve aure nedodirljivosti. Tako da moram da kažem da je bilo baš sjajno sarađivati sa našom reprezentacijom i ono što ja uvek u svetu nekako govorim sa raznim stranim kolegama je koliko smo mi iz Srbije opušteni, otvoreni, pristupačni, pričljivi, kako se uvek lepo se stvara neko prijateljstvo i neka priča i drago mi je što je stvarno tako bilo i što to nije nešto što ja samo, da kažem, reklamiram Srbiju u svetu, nego je stvarno tako i gde su mi neke kolege koje su radili isti posao kao ja sa drugim reprezentacijama možda imali neke probleme što se toga tiče, koliko su fudbaleri bili pristupačni, koliko su druge kolege sa kojima su oni sarađivali bili možda ne toliko pristupačni. Moram da kažem da sam ja baš bila ponosna što od početka do kraja prošle godine svetskog prvenstva je stvarno bilo uživanje sarađivati sa našim ljudima i sa našom reprezentacijom, od fudbalera pa do svih iz saveza oko reprezentacije pa do ostalih kolega novinara.
Koliko je FIFA i koliko ta internacionalna sportska pres asocijacija imaju uticaja na to da je olakšan put ženama, da mogu da se bave na neki način sportskim novinarstvom, pogotovo da mogu da probiju te barijere koje su nekada vladale da se žene ne razumeju u fudbal. Jer vidimo da postoji ta ekspanzija samim tim što si ti već uspela da nađeš prostora sebi i da se nametneš kao neko ko je kompetentan, iako si žensko.
Moram da kažem da je sada jako dobar trenutak biti žena u sportu i naravno ne odnosi se to samo na sport i na sportsko novinarstvo, nego i na mnoge druge profesije koje su se ranije smatrale skoro nemoguće da, ili jako teške da žene budu tu i da tu nemaju nikakve probleme, da nemaju nikakve neprijatnosti, ali da kažem da u našem nekom svetu sportskog novinarstva i generalno fudbala, ajde da kažemo, se jako sad obraća pažnju na to da postoje prilike za žene, da tu postoji neka jednakost u odnosu na to ko se zapošljava i da se daje prilika. Evo, na primjer, FIFA je sada, čak i prošle godine, kada je bilo svetsko prvenstvo za muškarce, bilo je 32 reprezentacije i 32 novinara koji su pratili reprezentaciju, bila je jedna trećina devojaka koji su obavljali taj posao, 11. Nas 11 devojaka je bilo, što ja mislim već bio jako veliki korak s obzirom da u mnogim zemljama nije tako lako da se za tako, kako bih rekla, bitnu poziciju da prva osoba koja bude izabrana bude žena, ali tako je bilo iz 11 zemalja uključujući i za Srbiju, tako da mi je drago zbog toga. A ove godine, gde imamo 24 reprezentacije koje idu na svetsko prvenstvo za žene, ima 18 devojaka, što je jako velika stvar, ali moram da kažem da koliko god da se sada na svim poljima priča o tome da treba ubacivati što više žena, da treba davati priliku ženama u sportu i u sportskom novinarstvu, da nemam osjećaj da se to radi na silu. Svaka moja koleginica koju sam upoznala i koja je radila ovaj posao za FIFA i prošle godine, a i ove, je zaista kompetentna i zaista zna svoj posao i o čemu priča, i to nije samo šminka, nije samo da se ima određeni broj žena da bi se reklo ovo su brojke, evo vidite koliko smo napredni, nego u situaciji gde je za tu konkretnu zemlju ili za tu konkretnu poziciju bolje izabrati muškarca, naravno da treba izabrati muškarca, to je ono što mi sve vreme pričamo. Ja mislim da žene profesionalci ne traže nikakve posebne, da kažem, za njih posebne neke prilike, traže jednostavno jednakost, ali da muškarac ne bude prvi izbor samo zato što je muško i zato što je to neka profesija koja se smatra da pripada muškarcima.
U tvojoj biografiji stoji da si koordinator 6 uspešnih AIBS programa. O kakvim se tačno programima radi?
To su ovi programi za mlade novinare, i to kažem, ja sam počela u tom prvom programu za mlade sportske novinare koje AIBS organizovao zajedno sa Svetskom organizacijom univerzitetskog sporta FIZUOM, i to je bilo 2011. na Univerzijadi u Shenzhenu i Kini. I ja sam tu bila mladi novinar u tom, da kažem, nekom prvom eksperimentalnom programu koji funkcioniše na bazi se zajedno sa nekom svetskom sportskom federacijom napravi dogovor i napravi program na nekom takmičenju koje ta federacija želi da promoviše. Žele da se promoviše, da se pokaže koliko FIFA ulaže u sve svoje juniorske takmičenje i naravno u celu priču koliko se ulaže u ženski fudbal. Tako da smo zajedno sa FIFA-om organizovali takav jedan program za mlade novinare na svetskom prvenstvu za žene do 17 godina u Jordanu. I to je stvarno bila prilika da onda tamo u Jordanu pokažemo tim mladim novinarima da je jednako bitno da se izveštava o zemlji u kojoj se nalazi to takmičenje, koliko i o samom fudbalu. Ono što smo mi shvatile je da mi jednako učimo i od njih. I da prosto kad se po prvi put susretnemo sa mladom novinarkom iz Kenije i kada nam ona kaže da je do svoje 10. i 11. godine živela i odrasla u jednom od najopasnijih delova Nairobija, da je živela u da kažem onim na neki način sklepanim kućama, što oni zovu slam. Ja, na primjer, shvatim kao neko ko, moram da kažem, nikad nisam imala nikakve neprijatnosti ili nikakve teške trenutke u mom putu da postanem žena u sportskom novinarstvu. Mogu samo da zamislim kako to izgleda u jednom Nairobiju, u jednoj Keniji, gde od početka se kreće iz još teže neke situacije i koliko treba biti borac da se dođe do neke pozicije, da se stigne na neko takmičenje i da se kaže ja ovo želim, koliko god je ovo teško, naći ću načina da se izborim. Tako da moram da kažem da su i oni ti mladi novinari su jako velika inspiracija i za nas i ti programi su i za nas starije, pod znacima navoda, jednako plodno tlo za učenje nečega. Tako da moram da kažem da, evo ovaj Jordan koji sam već spomenula je toliko uticao na mene baš iz tog nekog kulturološkog aspekta, što smo mi tamo radili, smo prosto neke intervjue sa navijačima i sa devojčicama čiji su tate ih vodile na stadion i rekle, evo tata kad je sad video kako dobro igra naša reprezentacija Jordana i ako te devojke to mogu, mene će tata sada pustiti da i ja igram fudbal. I mislim da su tako neke priče toliko inspirativne da nam daje neku sliku koliko je svet veliki i koliko to što se nama dešava je samo jedan delić svega što se dešava u svetu i da se stvarno vidi koliko sport zaista može da promeni svet i koliko može da utiče na živote širom sveta, koliko god da može da se kaže jao fudbal, šta je fudbal, to je samo sporedna stvar. Ja mislim da kroz ovakve neke priče se zaista vidi da je sport i fudbal kao da kažem najpopularniji sport širom sveta može da bude neka vrsta univerzalnog jezika i da zaista može da pomogne da ljudi širom sveta, da devojčice konkretno u ovom sada slučaju gde pričamo o ženskom fudbalu, da zaista može da utiče na to da se poboljšaju prilike za devojčice širom sveta, za decu širom sveta koji možda nešto što je bilo nemoguće pre 10 godina, možda će zahvaljujući tom nekom sportu i tom nekom fudbalu imati prilika za bolji život u svakom smislu i prosto meni je drago da budem deo toga.
Sonja, hvala ti najlepše na ovom razgovoru, puno sreće u daljem radu, mi ćemo pratiti sve ono što ti radiš, bit će nam zadovoljstvo da te zovemo i da podeliš ta tvoja iskustva sa nama.
Hvala puno na razgovoru i na prosto lepim sećanjima koje su mi sada došle zbog ovog razgovora i bit će mi drago da dođem ponovo. Hvala puno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Eko.
Je 11 časova i 28 minuta, ovo je šetnje Radio Beograda 1. Naš gost danas, kao što se meni javilo, dr. Ivica Mladenović, načelnik dnevne bolnice u Institutu za bolesti za mentalno zdravlje, zapravo u Palmotićevoj ulici. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Hvala vama na pozivu.
Evo i nas dvoje sad razgovaramo. Malo čas je stigla vest, nažalost nezvanično, kako RTS sazna, jedna majka je skočila na Bežanijskoj kosi, dakle u Beogradu, kroz prozor, s prozora i ubila i sebe i dete. Prošle nedelje smo imali takođe slučaj skakanja kroz prozor na ovom Beogradu, pa se jedan čovjek polio benzinom i zapalio. Ovo su sve neka ekstremna ponašanja, ekstremne situacije, ali i svakodnevno smo svi svedoci da više ne komuniciramo na miran, pristojan i kulturan način međusobno. Nekako je ta agresija i taj povišen ton postao, pa ne mogu reći normalan, ali uobičajen. Šta se to dešava?
Ja se bojim da ste u pravu. Ova vest sa početka naše priče, ja bih rekao slobodno, paradigma stanja malog čoveka u današnjem društvu, ne samo u Srbiji, već globalno. I ne mogu da se otmem utisku, jer se inače kao psihijatar i posebno psihoterapeut jako dugo bavim i socijalnom psihopatologijom, da mi živimo definitivno u najstresogenijem društvu u posljednjih, ajde da kažem, 100 godina. Pre toga je bilo stresogeno jer je mogao svako da te ubije, nisu imali ljudi šta da jedu i tako dalje. Sada je društvo postalo stresogeno jer je jako ubrzano, jer svi funkcionišemo na granici svojih kapaciteta. Nemamo kapacitet za neutralizaciju. Nemamo mogućnost da prihvatimo neke, ajde da kažemo, i negativne vesti, da ih obradimo, već onako kao da hodamo po tankoj crvenoj liniji i svaki okidač koji je i minimalan dovodi, nažalost, do tragičnih događaja.
A to znači da smo puni, da je čaša puna, jo?
Prepuni smo. Prepuni smo, svi smo prepuni i znate kako, ja se bojim da je sistemski uređeno da stalno moraš da radiš, stalno moraš da žuriš. Internet je svakako četvrta revolucija, kako je zovu posle svih onih točka vatre, industrijske i tako dalje. Doneo je puno toga dobrog, ali je doneo preplavljenost informacijama. Doneo je nešto šta je nepostojanje intime, mislim i na internet i na mobilni telefon kao spravu preko koje najčešće pristupamo internetu, je li tako? Doneo je nepostojanje intime, doneo je obavezu da ti moraš poslodavcu da se javiš u svako doba dana i noći, da nemaš svoj vikend, a ako nemaš mira na toj strani, onda najčešće trpi porodica, jer znate, ako poslodavcu vi kažete nešto što na izgled ima i prizvuk agresije, možete lako da popijete otkaz, a onda kontejner ostaje samo naša porodica, nažalost, supružnici, deca, i onda ako se nastavi, to je u stvari stres. To je eksperimentalna, nažalost, moram da kažem, stresogena situacija na globalnom nivou. Jer smo maksimalno ubrzani, bez perspektive, bez jasnog cilja. Cilj je od danas do sutra da ispunimo svoje radne obaveze. Cilj je da preživimo od danas do sutra i onda sve ono što iole remeti taj naš neki mali plan dovodi do iskakanja i, nažalost, i ovako tragičnih ishoda.
Što nas 5 minuta uspori, što bi se reklo, u ispunjavanju nekih obaveza.
Pa naravno, ali gledajte, jako uspješno se stvara osjećaj krivice. Znate, to je stalno, moram da pomenem i vas, ne mislim na vas lično, već medije, gde se stalno govori, sad je velika kompetitivnost, svi se takmiče, se po 100 ljudi za jedno radno mesto, znate, i onda se postavlja pitanje da li ja smem da bilo šta odradim, da bilo šta usporim, jer su ljudi zaista ekstremno zabrinuti za svoju egzistenciju i to što ta egzistencija zavisi od tih bednih 30 i 40 hiljada, i uvek se pitam kako ljudi mogu da prežive sa tako malim parama, ali evidentno se snalaze, ali po cenu čega? Po cenu raspada porodice, po cenu trpljenja dece,
po cenu
i, po cenu, i po cenu života na kraju krajeva. Uh-huh. Evo, mislim, znate, ako neko uzme dete, ovo je zaista užasna vest, i skoči sa ne znam kog sprata, pa to znači da više ne vidi nikakav izlaz. I onda se postavlja pitanje humanosti i perspektive društva gde ljudi skaču sa prozora jer ne vide izlaz. Čemu sve to? Čemu naša radost zbog digitalizacije, ubrzanja, robotizacije, ako nam se ljudi ubijaju? I, nažalost, to je trend koji je ushodni. Ovo možda zvuči sada apokaliptično, ali bit će samo gore. Ja zaista ne vidim mogućnosti da bude bolje. Osim u nekim skandinavskim državama, i uvek kažem, moraju skandinavske države da nam budu uzor, jer su one primer za sada, kakav takav, socijalne kulture, humanosti i države koje ipak koliko toliko vode računa o svojim zaposlenima, a nažalost mi se vodimo nekim primjerima koji nas vraćaju u 20. godine 20. veka, gde mora da se radi po 20 sati i gde je porodica zapostavljena, gde radnik nema nikakvo pravo. Bojim se da sve to nije dobro za zdravlje nacije.
Kako da prepoznamo da smo ušli u taj neki začarani krug i da pokušamo da se izvučemo iz toga? Dakle, ne govorimo, posle ćemo govoriti o tom stadijumu kako neko da prepozna kada mu je potrebna stručna pomoć. Ali sada, dakle, govorimo o nekim situacijama kada smo zaista pod stresom, pod velikim pritiskom, kada deca ispaštaju ili neko nema vremena ili se izviče na dete, kada smo konstantno u svađi sa samim sobom i svima oko sebe. Kako sebi da pomognemo?
Ajde da krenemo od toga, vi ste lepo rekli kako da prepoznajemo. Čovjek je osoba koja ima obaveze ili potrebe da, da ako didaktički kažem na nekoliko nivoa, ima na profesionalnom nivou, mi svi imamo potrebu da se profesionalno realizujemo na bilo kakav način. Ima na ličnom nivou da negde ispuni neke svoje lične hobije, sitnice ili bilo šta, i ima na porodičnom nivou, znači postoji taj nagon produženja vrste i jako je dobro da to postoji. E sad, zdrava osoba može da hendluje celu tu priču i da negde bude zadovoljna ako uspeva da ispuni svoje obaveze, želje, prohteve u sve te tri oblasti. Vidjet ćete, osoba koja je pod stresom polako zapostavlja prvo svoje lične potrebe, od načina oblačenja, kupovine, izlaska sa prijateljima, i to je već ona bledo-crvena lampica koja upućuje da praktično nešto nije u redu. Sljedeći nivo je zapostavljanje porodice. Zapostavljanje deci, onda kažu hvala Bogu da imamo taj internet, pa su deca ceo dan na internetu, to je već poseban deo priče i to je, kako je uvek kažem, bolest budućnosti. E, onda treći deo na kraju ostaje posao. Posao moramo da zadržimo po svaku cenu, to vide poslodavci i onda ucenjuju još više. Kada puknemo i na tom nivou, onda obično ljudi traže pomoć. Bilo bi dobro da je potraže već na onom prvom nivou, ako ne na prvom, već na drugom, kada vide da zapostavljaju neke svoje obaveze, potrebe prema porodici. To znači da više njihovi prioriteti nisu dobri. To znači da su upali u jednu kolotečinu koju nameće sistem i stalno ću napadati pod navodnicima sistem, jer zaista smatram da samo upumpava novu količinu stresa u celu priču bez ikakve prevencije, bez ikakvog humanog pristupa i bez ikakve perspektive za običnog malog čoveka. Znači, odgovor bi bio jako konkretan. Kad vidite da više niste zadovoljni ili ne postižete da nešto ugodite sebi, da odete na kafu sa prijateljicom, da odete na pecanje, da odete, šta ja znam, na basket ili bilo šta, to je već znak da vas polako preuzima sistem, odnosno da ste pod stresom.
Odnosno tih 5 minuta za sebe svakoga dana je jako bitno.
Jako je bitno.
A nekako svi zaboravljamo na to.
Vi kažete 5 minuta, ja to zovem porodičnim ritualima. Moramo da imamo porodične rituale ili još bolje rečeno socijalne rituale. Pa neka bude to izlazak jednom, dva puta nedeljno sa prijateljem, prijateljicom. Svaki dan moramo da imamo porodične rituale. Svaki dan minimum pola sata da se sedne uz čaj, kafu, sok i da se popriča gde smo, šta svako od članova porodice nosi na duši, šta ima problem. To mora da postoji, jednostavno to je imperativ, koristim termin mora. Bez toga propada pojedinac, propada porodica.
Ko je tu možda najugroženiji, s obzirom da smo svi ugroženi, jel? Više nije samo neke osobe koje su sklonije možda ili teže reaguju na neke ekscesne situacije, ali ko je tu negde najugroženiji?
Pa psihološki gledano najugroženije su uvek deca, jer praktično deca funkcionišu po principu zadovoljstva, što znači da biće to paradoksalno što ću reći, ali da njima negde odgovara situacija kad roditelji nisu kod kuće, kad su prezauzeti poslom,
jer onda se... mogu da rade što hoće.
Tako, rade šta hoće, pozdravljam su na internetu, ko zna koji su sadržaji. Međutim, to u stvari remeti koncept granica. Nešto što uvek govorim, za zdravog čoveka neophodno je da ima granicu i da ima ljubav. To su dve stvari. Ako vi poremetite koncept granica, ako on ne zna šta je njegova obaveza ili ona, svejedno, šta je njegova obaveza, šta mora da odradi, zbog čega je to dobro, onda on ili ona neće odrasti u zdravog čoveka. Odrastit će u nešto šta se pežorativno zove psihopata, odnosno poremećaj ličnosti. To su osobe koje inače funkcionišu po kratkom fitilju, koje nisu zadovoljne sobom, koje misle da su uvek u pravu, kojima su uvek krivi svi drugi, a ne oni, i koji jednostavno imaju kompromitovan taj koncept realnosti. Znači, psihološki najviše deca. Suštinski, ako govorimo o odrasloj populaciji, to su svakako ljudi bez posla, odnosno sa najmanjim primanjima, jer tamo gde nema para, znamo da ljubav izlazi kroz prozor.
Naravno, gde treba da razmišljaju kako da se prehrane i da prežive taj dan, to su osnovni izazovi i problemi egzistencijalni. U stvari, poenta je negde naći balans, jel, u vreme koje je tako kako jeste, kako ste objasnili. Sad, kako naći taj balans i kako u stvari reći ne? U određenim trenucima, određenim osobama, određenim poslovima, određenim zadacima, kako napraviti tu listu prioriteta?
Jako je bitno, i gledajte, za tu listu prioriteta bi trebala da bude najzaslužnija porodica, i to se zove sistem vrednosti. Ja sam davno digao ruke od sistema, jer sistem nikada ne pravi listu prioriteta koja ide u korist pojedincu, već u korist sistemu. Znači, trebalo bi da bude porodica, ali iz mog izlaganja prethodnog čuli ste da, nažalost, je porodica jako načeta i kompromitovana. Što znači, ako se neko nađe u takvoj situaciji, moj predlog je uvek da sedne i da vidi zašto ja radim neke stvari i da li je to meni blisko. Verujte da 90% ljudi radi poslove, aktivnosti po inerciji, nešto što im se servira. Znači, imamo refleksni luk, nemamo više uključenje mozga, korteksa koji će proceniti da li je to u redu ili nije. Njima se servira reality program jer je on fantastično jednostavan, gde imate situaciju psihološki gde drugi ljudi spadaju glupi, smešni, dolaze do ponižavanja drugih ljudi, i na taj način svako od njih kaže, aha, evo, gledaj čak ove, onda je moja porodica super. Znači, to je psihološka zamka. Naveo sam reality program kao primer, ali nažalost preplavljeni smo celom tom pričom. Moramo da vidimo, gledajte, svi žele da rade poslove, ranije se govorilo kancelarijske, odnosno lake poslove, jel tako, svi žele da žive u velikom gradu, ali poenta je da moramo da se, možda će zvučati ovo patetično što ću reći, ali da se vraćamo prirodi. Nisam to ja izmislio, ja se opet vraćam na skandinavske zemlje. Vi znate da tamo ponovo decu po ceo dan vodaju po šumama, po poljima, ne bez veze, već zbog toga da ih približe prirodi, da funkcioniš u skladu sa prirodom. Mi smo previše otuđeni od prirode. Onda će sad neko reći, ako njemu da priča o prirodi, ja nemam čega da preživim. Pa znaš kako, upao si u nešto što je strašno teška stvar. Šta je kolotečina koja te vodi u propast? Ako ne dođe do reorganizacije, hijerarhije prioriteta, onda taj put vodi u propast. Što znači, jako teško odgovor je na vaše pitanje, ali mora svaki pojedinac ili svaka porodica da sedne i da vidi šta su interesi te porodice, gde ja mogu, gde ja ne mogu, da li ja zaista moram da radim sve to šta radim, i da li je u redu da radim tri posla da bi moje dete išlo na balet, na časove klavira, jer postavlja se pitanje čemu sve to ako izgubi roditelja i dete edukovano i glumom i baletom i časovima klavira kasnije postane psihopata ili narkoman ili bilo šta drugo.
Da, tu su se, kad smo najavili ovu temu, javljali su se zaista i mnogi roditelji sa komentarima, da, moram da radim dva posla, ali ono što je mene negde obradovalo, to je nekoliko majki koji su poslali mailove i koji su rekli, ja sam odbila da radim drugi posao, pa makar imali manje para, jer sam shvatila da i kada radim drugi posao, neko će morati da mi čuva dete u to vreme, tako i ja ću onda i taj novac koji dodatno zaradim potrošiti za tog nekog ko će mi čuvati dete, a dete neću videti.
Tako je, odlično, ja nemam tu šta da dodam, pa to je način razmišljanja. Moramo da promovišemo taj način razmišljanja. Kad bi se ja pitao, a ne pitam se naravno, ja bi svim majkama dao minimum do treće godine života da provedu sa detetom, pa ljudi, to je neophodno, to je Freud pričao pre 100 godina, a mi sad izmišljamo rupu na saksiji. Nema, znate, vi zdravog čoveka gradite do treće godine. Mora da bude majka, mora da primi ne minimalac, najveću moguću platu za taj rad 3 godine. Ako mi kao Srbija nemamo para za to, pa mi smo propali, pa čemu onda i brze pruge i fabrike, greenfield investicije i sve ostalo, ako mi nemamo, ne ulažemo u budućnost. To je poenta što ste rekli, to zavisi isključivo od sistema. To može, da me ne shvati niko pogrešno, da se reši jednim potezom pera. A ne ovako da jure majke da što pre počnu da rade i da mi stalno priču u Americi 3 meseca. Pa jel znate nekoga kome Amerika paradigma demokratije? Pa ja ne znam, osim ovim političarima iz Amerike koji stalno mašu time. Ako treba, uvek kažem, gledajte se na Island, na Finsku, Norvešku, nemojte na Ameriku, tamo nema ni deo demokratije.
Koje su situacije koje neko mora da prepozna da bi se javio, dakle, stručnjaku?
Jako je opasno, ako primetimo nešto se zove acting out. Acting out je nekontrolisano emocionalno ponašanje. Znači, to je izliv besa. Ako primetimo da na neki stimulus koji je relativno mali, mi reagujemo prejako, previše burno, to je baš ona crvena lampica koja kaže, ok, sad stani, sad moraš kod psihoterapeuta, možda i psihijatra. Znači, moraš, jer nešto nije u redu. Druga varijanta je, primetit će on da sam previše napet, pa će se onda navući, ko što žene obično rade, na bensedine, leksilium i slično, jer spušta nivo tenzije, ali kompromituje funkcionisanje i sve ostalo, ili će se, kao što je to, kako ja u šali kažem, pola Srbije navući na rakiju, odnosno na alkohol, na kocku, na drogu, jer je sve to beg od realnosti. Znači, acting out, nekontrolisana impulsivna reakcija, to je već crvena lampica. Pre toga moramo da primetimo našu nervozu, našu ukočenost. Znate, ja ovaj kažem, kad sednete, proverite kakva su vam ramena, da li su dignuta ili opuštena. Da li imate bolu potiljku ili nemate? Tu su korelati telesne napetosti koji nastaju od psihičke napetosti. Bilo bi jako lepo da se prepozna na tom nivou. Nastaju problemi sa spavanjem, dugotrajni stres vodi u depresiju. Teško se uspavljujemo, rano se budimo, nezadovoljni smo, nemamo perspektivu, razdražljivi smo.
I ne vidimo izlaz, čini mi se da je to najgore.
Kad dođemo do situacije da ne vidimo izlaz, to nije dobro. To nije dobro. To je već jako uznapredovalo i tad mora ne drugome, ne psihologu, psihoterapeutu, tad mora direktno u Institut za mentalno zdravlje, direktno psihijatru da se rešava, jer to znači da je već dogorelo do nokata.
Koliko je teško izaći iz takve situacije?
Jako je teško, znate zbog čega? Zato što ljudi funkcionišu po inerciji. Ljudi ne obraćaju pažnju upravo na ove simptome. Znate, ja uvek kažem kad dođu kod mene, aj vi rangirajte nivo stresa. Ja vidim, kao neko se 20 godina bavi time, da je on od 1 do 10 napet na nivou devetke. Oni rangiraju na trojku. Trojka je jako, to znači da oni nose fantastično veliki nivo stresa, ali ga ne prepoznaju.
Ili možda misle, mogu ja to?
Mogu ja to, pa naravno, to je intelektualno princip racionalizacije. E onda, šta se dešava?
Ili moram izdržati.
U 50. godinama, pa dešava se, to je sad epidemija infarkta, šloga. 50. godine su rezervisane za to. Depresije, zavisnosti od sedativa, ili ne daj Bože ovakvih situacija kada neko skoči sa detetom, pa to znači, gledajte, ta žena je sigurno poslala bar 10, 20, 50 apela za pomoć. Ja ne znam kome, ne znam konstelaciju, ne znam s kim je živela, ali je ona sigurno slala te apele za pomoć. Niko to nije prepoznao, da li zato što nije imao vremena, možda žena živjela sama, ne znam konstelaciju. Ali moramo kao društvo da sredimo da centar za socijalni rad bude jako dostupan, da nema stigmatizacije u centru za socijalni rad, da ne odete tamo pa da vas maltretiraju i deru se na vas, već da vam pomognu tamo kad odete. Da možete bez problema da se javite psihologu školskom, dete kad ima probleme, da možete da se javite u bilo koju instituciju psihijatrijsku bez stigmatizacije. Sve je to potrebno da se obezbedi, nažalost još uvek smo jako daleko od toga.
Dakle, negdje kad privodimo i zaokružimo priču kraju, savjet za sve nas, svakodnevno kako da se borimo.
Uvek jedini savjet koji uvek dajem, čuvajte porodicu, jedino porodica vas čuva, niko vas drugi ne čuva. Čuvajte porodicu, porodice na prvom mestu, poštujte svog partnera, gledajte da deca odrastaju u zdravoj atmosferi i majke, na svaki mogući način trudite se da ostanete što duže sa decom, ja uvek kažem do treće godine.
I što više u prirodi, jel?
U prirodi, po mogućstvu što više, ja znam da je to sad malo teže, jer Beograd, ajde, ima par...
Ali imamo parkova svuda.
Tako je.
Toga ima svuda, jel?
Jeste.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala vam na pozivu.
Dr. Ivica Mladenović iz Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici bio sa nama i mi smo došli do kraja današnje šetnje. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se. Everything I